Бишкекте саат 8 болду, таң азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Азыр саат 7 болгон 1 сааттык программабыздын кайталанышын угаласыздар. Кутмандуу таңыңыздар менен, алдыда Азаттык радиосу 1 саат ободо болот. Алтымыш мүнөт ичинде назарыңыздарга апта окуяларын, куугунтук курмандыктардан жаңы санын, миң санаатты жана жан дүйнө программасын сунуш этебиз. Уктуруунун Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана алып барам. Алды менен соңку кабарлар. Ооганстанда президенттик талапкерлер түз эфирге чыгышты. Пландагы эки президенттик дебаттын алгачкысында талапкерлер коррупция менен күрөшүп, талиптер менен сүйлөшүү ниетин билдиришти. Мамлекеттик РТА радио телекомпаниясы Азаттыктын оган кызматы менен чогуу сүрөөнгө алган дебатта мурдагы коргонуу министри Абдулрахим Вардак коррупция Ооганстандын бетине чиркөө болуп келаткандыгын белгилеп, президент болуп шайланса ишин ушул көйгөйдү жөнгөрүүдөн баштаарын бышыктады. Мурдагы губернатор Гуляга Ширзай да ушундай ниетин билдирди. Экс-депутат Дауд Султанзой коопсуздукту бекемдөө үчүн талиптер менен сүйлөшүү керектигин айтты. Ага кошулуп исламчыл талапкер Кутбиддин Хилал тынчтык жараянына бейтарап кеңеш түзүү зарыл болоорун сөз кылды. Султанзой мыйзамдуулук адам укуктарынын сакталышын кепилдеши керек деди. Ал эми таанымал Хизби Ислами фракциясынын мүчөсү болгон Хилал аялдардын эркиндиги шарият менен чектелиши керек деген ишенимин мындайча билдирди. Аял киши жакшы доктор, жакшы мугалим, жакшы инженер боло алат, саясатка кошулушу мүмкүн. Ал тургай өз мүмкүнчүлүгүнө жараша министр да боло алат. Аялдын коомдо өз укуктары болушу керек, бирок ал исламдык шарият мыйзамынын чектөөлөрүн урматтоого тийиш деди. Бардык талапкерлер коррупциядан тышкары экономиканы көтөрүү максатын айтышты. Дебаттар бүгүн дүйшөмбүдө уланып, калган талапкерлер сөз алышмакчы. Черногорияда полиция демонстранттар менен кагылышты. Мурдагы Югославиянын курамына кирген Черногориянын баш калаасы Подгорицада полиция таш ыргыткан жүздөгөн демонстрантка ачуу газ, кулак тундуруучу граната колдонду. Демонстранттар премьер-министр Мила Дюкановичтин кызматтан кетишин талап кылышты. Алар өкмөттү ашынган коррупциянын сазына баткан, жумушсуздукту азайта албайт, экономиканы жөндөй албайт деп айыпташты. Бир нече полициячы демонстрант жараат алгандыгы кабарланууда. Полиция кеминде 10 кишини кармап кетти. Швейцарияда Сирия боюнча сүйлөшүү майнапсыз аяктады. Эл аралык арачы Лахдар Брахими төрагалык кылган сүйлөшүүнүн экинчи айлампасы соңуна чыкты. Пресс-конференцияда Брахими тараптар анын үчүнчү айлампаны, согуш аракеттерин токтотуу жана убактылуу өкмөт түзүү маселесин талкуулоодон баштоо сунушун четке каккандыгын билдирди. Ошто чукул конууга аргасыз болгон учак мурда да кырсыктагандыгы кабарланууда. Учуулардын коопсуздугу боюнча агенттиктин маалыматына ылайык, куйругу жерге тийгенде кайра конууга мажбур болгон. Орусиялык Урал аба жолдорунун Аэробус 320 учагы 2005 жылы Лондондун Гатвик аэропортунда от алып жатканда алдыңкы дөңгөлөгү сынып кеткен. Азаттыктын Лондондагы кабарчысы билдиргендей, 97 жылы жасалган учак орусиялык авиакомпанияга 2003 жылы кошулганга чейин 6 кожоюнга кызмат кылган. Учактагы 130 ашык кишиден эч ким жабыр тарткан жок, иликтөө жүрүп жатат. Ош аэропортунан Азаттыкка чукул конууга техникалык мүчүлүштүктөр себеп болгонун, учак алмаштырылып жүргүнчүлөр Екатеринбургга учуп кеткендигин билдиришти. Кыргыз-тажик чек арасы боюнча сүйлөшүү аяктады. Бишкекте кыргыз-тажик өкмөт өкүлдөрүнүн чек арадагы жаңжал боюнча сүйлөшүүсү соңуна чыкты. Вице-премьер-министр Токон Мамытовтун Азаттыкка кабарлашынча, эки күнгө созулган сүйлөшүүнүн жыйынтыгында эки өлкө чек арадагы абалды биргеликте кайтарууну улантуу чечимин кабыл алышты. Мамытов кошумчалагандай, жолугушуунун жүрүшүндө чек араны ачуу боюнча маселе каралган жок. Кийинки жолугушууну бир ай ичинде Тажикстандын баш калаасында өткөрүү макулдашылды. Арнамыз жол эрежесин бузгандарга жазаны катаалдантууну колдоду. Жогорку кеңештеги арнамыз фракциясы жол эрежесин бузгандарга жазаны катаалдантууну караган мыйзам долбоорун жактырды. Жума күнү кабыл алынган долбоорго ылайык адамдын саламаттыгына жеңил жаракат алып кирген кырсыкка кабылган айдоочуларды жаза менен катар 1 жылдан 3 жылга чейинки мөөнөткө. Ал эми айдоочу мас абалында болсо, аны өмүрүнүн аягына чейин унаа айдоо укугунан ажыратуу сунушталат. мыйзам долбоору кийинки апталарда парламенттин кароосуна чыгарылат. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда жол кырсыктарынын саны 2012 жылга караганда былтыр 33%, алардагы адамдын өмүрү 12% көбөйгөн. Кара сууда кутурмау оорусу катталды. Оштогу Кара суу районуна караштуу Кызыл Кыштак айылында кутурмау оорусу катталды. Бул тууралуу жекшембиде өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. 4 февральда бул айылда бир ит бир аялды жана 8 жаштагы баласын тиштеп алган. Бул иттин кутурма менен ооруганы аныкталып жок кылынды. Ал тиштеген 2 адам жергиликтүү дарыгерлердин көзөмөлүнө алынып, азыр дарыланып жатышат. Сочиде Орусия алтын медаль утту. Кышкы Олимпия оюндарында Виктор Ан эркектердин 1000 метрлик кыска аралыкка коньки тебүүсүндө биринчи болуп келди. Экинчи орунда орусиялык Владимир Григорьевке тийди. Ал эми коло медалды голландиялык Джинкье Гнект алды. Виктор Ан өзү туулган Түштүк Кореяга 2006-дагы Турин Олимпиадасында 3 алтын медаль алып берген эле. Кийин Орусиянын жарандыгын алган Ан спорттун бул түрүндө тарыхтагы эң мыкты балван деп саналат. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Анда кезекти аптанын негизги окуяларына берсек, алар менен Айданбек Ахмат уулу тааныштырат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада бажы биримдигинде валюта согушу жүрүп кетти. Оппозициялык саясатчылар бириккенин жарыялады. Бул темаларга программабызда кененирээк кайрылабыз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 10 апрель дүйшөмбү Саруу айылынын тургундары Эрмек Жунушбаев жана Бактияр Курманов 7 жылга кесилди. Ала Центеранын өкүлү Дуглас Гриерден 3 млн $ доолаган деп айыпталды. Жунушбаев жана Курманов айыпты четке кагууда. 11 апрель шейшемби президент Алмазбек Атамбаев Москвада орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведев менен жолугушту. Анда кыргыз орус кызматташуусу жана Бишкектин бажы биримдигине кирүүсүнө байланыштуу маселе талкууланды. 12 апрель шаршемби Улуттук банк сомду кармоо үчүн 27 млн $ интервенция жасады. Казакстанда тенге 20% девальвациялангандан кийин сомго да кыйынчылык түштү. Жыл башынан бери Улуттук банк сомдун курсун кармоого 61 млн $ ашуун каражат сарптаганы маалым болду. 13 апрель бейшемби Жогорку Кеңеште Ош жана Жалалабадды калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекциянын иши каралды. Кезинде дирекцияны жетектеген өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев депутаттарга жооп берди. Маселени кароо кийинки жумада уланат. 14 апрель жума Кыргызстандагы оппозициялык саясатчылар жана партиялар Кыргызстан улуттук оппозициялык кыймылына бириккени маалым болду. Жаңы кыймылдын төрагалыгына депутат Равшан Жээнбеков шайланды. Бул апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктардын тизмеги болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстан бийлиги бажы биримдигине кирүү аракетин активдештирди. Бул маселе президент Алмазбек Атамбаевдин 8 февралда Сочиде орус президенти Владимир Путин, 11 февралда Москвада өкмөт башчысы Дмитрий Медведев менен сүйлөшүүлөрүндө көтөрүлдү. Кыргызстан март айында бажы биримдигине кирүү боюнча жол картасын кабыл алыш керек. Мына ошол кезге чейин даярдыктарды ылдамдатуу үчүн биринчи вице-премьер министрлер деңгээлинде кыргыз орус жумушчу топтору түзүлөрү Алмазбек Атамбаев менен Владимир Путиндин Сочидеги жолугушуусунда белгиленди. Кыргызстандык эксперттердин айтымында Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсүнө тоскоолдук кылган 4-5 маселе чечилбей турат. Ал кайсы маселелер экени тууралуу Кыргызстандагы базарлар, соода жана кызмат көрсөтүү ишканалар бирикмесинин жетекчиси, бажы биримдигине кирүү боюнча тармактар аралык комиссиянын мүчөсү Сергей Пономарев буларды айтты.
Ну это вот вопросы, связанные с благоустройством границ, миграционная политика, рынки трудовой карасум отдельно.
Бул эми чек араны жабдып камсыздоо, миграциялык саясат, Дордой, Карасуу жана Мадина базарлары, турукташтыруу фонду. Мына ушул негизги маселелер.
Орус бийлиги мына ушул маселелерди чечүү же жеңилдетүү боюнча жардам көрсөтүлөрүн билдирүүдө. Бирок бажы биримдигинин дагы бир барандуу мүчөсү Казакстан, жаңы мүчөлөр эч кандай шартсыз кириш керек деген жайы бар. Кыргызстан өзүндө да бажы биримдиги боюнча бир жактуу пикир жок. Жарандык коомдун өкүлдөрү бажы биримдигинин шарттары ачык талкууланыш керек дейт. Маселен, Реформа партиясынын лидери Мирбек Асангариев:
жол картасын биз деген ачык азыр талкуудан өткөрүшүбүз керек. Биз боюнча анан жарандык коомдагы өзүнүн экспертизасын берсе жакшы болмок да. Биз азыр ошону дагы балким жогорку кеңештен талап кылабыз. жаранды коомдо өзүн берсин депчи. Анан жол картасын кантип кол коет, азырынча абдан түшүнүксүз да.
Белгилеп кете турган нерсе, акыркы мезгилде бажы биримдигинин мүчөлөрүнүн ортосунда валюта согушу тутанып кетти. Адегенде орус бийлиги рубльдин кунун 10% жакынга арзандатса, көп узабай Казакстан өз теңгесин 20% арзандатты. Астана өз чечимин валютаны сактоо, экспортту, экономиканы колдоо максаты менен түшүндүрдү. Казакстандын кадамын орус импортун азайтуу жана өз экспорту үчүн ыңгайлуу шарт түзүү катары баалоого болот. Бирок казак бийлигинин кадамы Казакстан жарандарын бир топ чыгашага учуратты. Албетте, бажы биримдигиндеги валюта согушунун тамыры дүйнөлүк экономикада жүрүп жаткан тенденцияга барып такалат. Тагыраак айтканда, Кошмо Штаттарда накталай акчаны кеңири чыгаруу саясатынын тизгини тартылышы менен өнүгүп келаткан өлкөлөрдөн сыртка карай валюта агымы күчөп кетти. Ал адегенде Иран, Индия, Түркия, Аргентина сыяктуу өлкөлөрдү камтып, быйыл анын эпкини Орусияга келип тийди. Албетте, бул эпкин Казакстан, Кыргызстанды да каптап өттү. Кыргызстандын улуттук банкынын төрагасынын орун басары Сүйөркул Абдыбалатегиндин билдирүүсүнө караганда, жыл башынан бери сом 5% арзандады. Улуттук банк сомдун курсун кармоо үчүн 61 миллион доллардан ашуун интервенция жасады. Мына ушул аракеттерге карабай, сомдун курсу түшүп, 1 доллар 52 сомдун тегерегинде бааланып калды. Бирок Казакстандагыдай девальвация болгон жок. Кыргыз сомунун салыштырмалуу туруктуулугу улуттук банктын саясатына байланыштуу, дейт Абдыбалатегин.
Биздин режим түп тамырынан бери башкача режим. Биз ошол рыноктун кыймыл аракетинин артынан келатабыз да. Анан январдан башынан бери, мисалы үчүн, дагы 5% түштү. Жалпысын алып караганда былтыркы жыл менен быйылкы жыл менен эле, мисалы үчүн, 10%ден жогору түштү. Эгер ошолор салыштырып келгенде, казактардын бир жолу ушундай кылып масштабын кылганы менен биздикин баягы тарыхтын баарын карап келсеңиздер, өзү айырмасы жок, болгону режим бөлөк. Биз өзүбүз аныктабайбыз, рыноктун артынан келатабыз. Бул деген эң жакшы жол.
Улуттук банктын төрагасынын орун басарынын айтымында сомдун курсун мындан ары кармоого валюта жетиштүү, бирок курс ушул бойдон калат деп кепилдик бере албайт, анткени курсту базар аныктайт. Белгилеп кете турган нерсе, валютасы бекем өлкөлөр адатта өтө өнүккөн өлкөлөр. Мына ошолордой валюта саясатын жүргүзөбүз деген Казакстан сыяктуу өлкөлөр айрым учурларда карганы туурап, каздын буту сыныптыр дегендей абалда калууда. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасына угушасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстанда оппозициялык саясатчылар жана партиялар бириккен улуттук оппозициялык кыймылын түзүшкөнүн жарыялашты. Маалыматка караганда, кыймылдын катарында Камчыбек Ташиев, Өмүрбек Субаналиев, Айликбек Жекшенкулов, Мелис Мырзакматов, Артур Медетбеков, Кубанычбек Кадыров, Равшан Жээнбеков жана башкалар бар. Кубанычбек Кадыров кыймылдын алдыга койгон максаттары тууралуу буларды билдирди.
Авторитаризмге каршы, биринчиси. Экинчиси жанакы конституциялык реформа боюнча ушундай иштер болот да. Анан, конечно, баягы эле бүтүп жаткан тиги кумтөр маселесин дагы көтөрүлөт. Баягы көтөрүлчү көп маселелер бар ал жерде.
Оппозициялык кыймылдын лидерлигине Жогорку Кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков шайланды. Жээнбековдун айтымында, алар көтөрүлгөн маселелерди бийлик менен сүйлөшүп чечүүгө аракетин жасайт. Бирок митинг, курултай сыяктуу иш чараларды да колдонот. Жаңы кыймыл түзүлгөнү келерки жумада расмий түрдө жарыяланат. Андан кийин оппозиция активдешүүгө өтүшү күтүлөт. Активдешүүнүн очоктору Сарууда, Алайда, Ошто азыртан эле быкшып турганы маалым. Ошто демекчи, 15 январдагы Ош шаарынын мэрин шайлоодогу мыйзам бузуулар боюнча Улуттар биримдиги партиясынын арызын Кыргызстандын жогорку соту баш болгон сот инстанциялары кароодон баш тартты. Шайлоо учурунда көпчүлүк коалициянын лидери Арфидин Аланов добуш берүүнүн купуялуулугун бузуп, коалицияга кирген депутаттардын бюллетендерин ачыктан ачык көзөмөлдөгөнү видео тасмада көрүнүп турат. Бирок соттор да, прокуратура да, БШК да ал фактыга көңүл бурбай койду. Мына ушундай жагдайлар бийлик менен оппозициянын ортосундагы мамиленин радикалдашуусуна өбөлгө түзүүдө. Кыргызстандын бийлигинин башында турган президент Алмазбек Атамбаев көчө оппозициясы менен сүйлөшүүгө барбашын буга чейин билдирген. Бийлик азырынча күчкө таянууга көбүрөөк ыктап турат. Бул акцияларга каршы туруучу милициянын атайын полкун түзүү, күч структураларынын болгон мүмкүнчүлүгүн бир колго топтоо аракеттери менен байкалып турат. Белгилүү болгондой, Кыргызстанда генералдык штаб түзүлүп, анын башчылыгына генерал Асанбек Алымкожоев дайындалды. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угушасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада Жогорку Кеңеште Ош жана Жалал Абадты калыбына келтирүү дирекциясынын ишин иликтеген депутаттык комиссиянын маалыматы угула баштады. Парламентте ал боюнча өкмөт башы Жантөрө Сатыбалдыев маалыматын берди. Депутаттардын айтымында маселе 11 миллиард сомдон ашуун сумма жөнүндө болуп жатат. Өкмөт андан азыраак сумманы айтууда. Тактай турган маселелер абдан көп болгондуктан парламент маселени кароону кийинки жумада улантууну чечти. Дирекциянын ишин кароодо өкмөт башчынын кызматтан кетирүү аракети жасалууда. Ал эмес өкмөт башчыга ишеним көрсөтпөө боюнча Республика фракциясы депутаттардын колун топтоп жатканы да маалым. Өкмөт өз кезегинде өткөн жылдагы экономикалык өсүштү бетине кармап, андан сырткары жазгы талаа жумуштарына даярдыктарын мыкты экенин көрсөтүүгө умтулууда. Быйылкы жылдын биринчи айындагы көрсөткүчтөрдө өкмөттүн тегирменине суу куюп жатат. Маселен, улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча январь ичи ички дүң продукция 109.1% өскөн. Экономиканын бардык тармактары өсүү тенденциясын көрсөткөн. Бирок буга карабай бюджеттин киреше бөлүгүн толтурууда орчун маселе чыгып, өкмөт салык жана патенттерди көтөрүүгө киришүүдө. Бул өз кезегинде ишкер жана жарандардын кескин каршылыгын туудурду. Маселен, патент баасын 5 эсеге көтөрүү демилгеси соодагер ишкерлердин каттуу каршылыгын жаратып, өкмөт ал кадамынан баш тартууга аргасыз болду. Эми өкмөт жер салыгын көтөрүү максатын коюп жатат. Бюджеттин кирешеси болсо, быйыл АКШнын Манастагы базасынын чыгышы менен бир капшырылса, Карабалтада мунай иштетүүчү заводдун ишке кирбей жатышы менен дагы бир жолу кыйынчылыкка учурайт. Заводду чийки мунай менен камсыздоо маселесинен сырткары, жергиликтүү калктын экологиялык маселени көтөрүүсү да оор маселе болуп кала берүүдө. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын автомаалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айданбек Акматов болуптум. Саламат болуңуздар.
Дин жана турмуш, инсан жана ишеним. Ар бир адамдын ишенимин урматтап, дин менен күнүмдүк турмушту тең салмакта кармай билүүгө болобу?
10 ашык диний конфессия пайда болуп калыптыр деген. Биз Кыргызстан жалгыз өлкө эмеспиз.
Сунни ислам багытындагы дин жана орус православ чиркөөсү салттуу болуп эсептелет. Ортодо жанагы прозелитизм деген түшүнүк бар.
Ааламдашуу доорунда адам ишенимине байланышкан башкы суроолорго араптанын жума күндөрү мен Зайырбек Бактыбаев дин жана турмуш түрмөгүндө кайрылам.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Кезек эми куугунтук курмандыктарынын кезектеги санында. Бул ирет 2-чи дүйнөлүк согуштун мезгилинде Грузиядан Кыргызстанга сүргүнгө айдалган миңдеген түрктөрдүн бири Рустем Дервиш оглунун тагдыры менен таанышабыз. Сөз түрмөктүн автору Амирбек Азам уулунда.
жылдын 15-ноябрь Аджар Советтик Социалисттик Автономиялуу Республикасынын Хелва Чуар району. Тороз чакырбай жатып, Тоо коюндагы кыштакка келген НКВДнын аскерлери жергиликтүү түрктөрдү грузиндерден бөлүп Батумиге айдап жөнөлтү. Ал жерден поезд менен Кызылкя шаарына 18 күн жүрүп жеткенбиз, дейт Рустем Кария 70 жыл мурдакы Алаамат окуяны эстеп.
Солдаттар келди күн ачылыш менен. Силер көчүп атат, давай кетесиңер деди. Ким канча өзүгө жүк алса шончо алды, көтөрө алганча анан секийин жолго түштү. Биз эгизде эдек, 4-5 километр эгизде. Анан машина жолуга түшүп, машинага чыгарды, машина менен Батумига барды, вокзалга. Поезге жүктөдү. Эшиктерин бекитти, армагонду эки адам салды. Жөнөдү. Келек берген. Аял эркектеги шөөрдө шаарга кылган. Ичке аялдар просто өзүгө жавап көрсөтпөй. Эркектер ошондой, анда эшикке чыгарган эмес. Катта станцияларга келгенде biçe biçeden o kat verip durgan istif. Şu an tut şu yerge yetkizdi de 18 günde şu yerge geldi.
Совет өкмөтү грузиялык түрктөрдү эмне себептен Кыргызстанга айдап жибергенин ал кезде 9 жаштагы Рустем түшүнгөн эмес. Иосиф Сталин Непада Түркия менен согуш чыгып кетсе, Месхет түрктөрү душман тарапка кошулуп кетет. Ошон үчүн башка жакка көчүрүү керек деген бүтүмгө келет. Бул адамгерчиликсиз планды Сталин башындагы мамлекеттик коргонуу комитети 1944 жылы 31 июлда бекитет. Ал токтомдо Месхет түрктөрү колхоз түзүлүшүнө көнбөдү. Мамлекеттик чек араны бузду. Аткезчилик кылган душмандарга көмөктөштү. Түркиянын чалгындоо кызматтарына шпиондук элементтердин булагы болуп берди. Ошондой эле элинин басымдуу бөлүгү Түркиянын чек ара райондорунун калкы менен тууганчылык байланышы бар жана иммиграциялык маанайда деп күнөөлөнөт. Буга чейин түндүк Кавказдан карачайлар, калмыктар, чечендер менен ингуштар, балкарлар, черкестер жана башка элдер, Кырымдан татарлар, гректер, болгарлар, армяндар, дагы башка улуттар ушундай же ушуга окшош жалаа менен көчүрүлгөн болчу. Ошондо 10 күн ичинде Аджариядан Месхет түрктөрү менен кошо армяны хемшиндер, грузин мусулмандары болуп, бардыгы 125 000 адам. Анын ичинде 115 000 Месхет түрктөрү сүргүнгө айдалат. Жолдо азаптан 15 000 адам өлөт. Алгачкы 6 айда дагы 37 000 адам. Анын ичинде 17 000 бала апаат болот. Рустем Дербиш оглунун айтымында анын чоң атасы Аджарияга 1880-90 жылдардын ортолугунда келип туруп калган. Алардын бийик тоонун коюндагы айылынын калкы грузин же түрк деп бөлүнбөй ынтымакта жашаган. Атүгүл грузин жигиттерге күйөөгө чыккан түрк кыздары болгон. Сүргүнгө ошондой аргын үй бүлөлөр айдалган эмес.
Түрктөр энди канча дейм. Мына ушул жерде кандай кыргыздын ичинде жашап атабыз ошондой эле. Эки кожолук аякта, беш кожолук үй жерде.
Сиздердин үй бүлөдөн сиздин ата энеңиз менен канча адам келдиңиздер ошондо?
4, 5, 6 болуп келдик да. Эң кичүү мен.
Грузиялык көчөрмөн спец переселенистер жүктөлгөн поезд Ферганадан Кызылкаяга баратып, ара жолдо жүрбөй калат. Поездде адамдар түртүп сүйрөп жатып, шаарга жетишкенден кийин алар ар тарапка бөлүнөт.
Арабыз тарталбай калды. Büyük adamlar düşüp götürü git paylaşıp götürüyor. O vagonların biterip zorla razıske cettik. Diyen o yerden bolu paydı. O katka, Ahtaçı'ya, Kökcay, Karavan, Kızılkaya'ya berbedik. Kızılkaya'da Nemisli kuvveti. Uyakı Karadoğu'da, Merkez Kayan berbedik. O yerde Karayesli kuvveti. Ondan diyen Радистен арабада келе атып, каттагын жүрөктү араба бар эди. Бир кампырдын башы шуга түшүп, шол арабада өлүп калган. Ошондо учкурунга чайканага алып келип, аммасын төктү, кийин болуп койду.
Рустем Дербиш оглунун үй бүлөсү азыркы Кадамжай районундагы Алыш кыштагына деп келгенде кара суук өкүм сүрүп турган. 9 жашар Рустемдин ата энесине бош турган там берилет. Үй ээлери ким болгон жана кайда кеткени белгисиз.
Алып келди учкурунга. Чайканага толтурду. Аны эртеси күнү колхоз араба берди, аммасы буруп таштады. Алып келип бир куруу үйгө киргизди. Отуну жок, сууну жок. Бир бала кылып жашап келишти да күнөбүз бар эде. Шу жашка келди.
Ошол каардуу жылдарды баштан өткөргөн адамдардын эскерүүлөрүнө караганда Демейди, эл душманы деп айыпталып, бүтүн жерге айдалып барган адамдар өздөрү сыңары эле совет өкмөтү тарабынан коомго жат элемент катары жектелип, башка жакка сүрүлгөндөрдүн же камалгандардын же куулгандардын үйүнө киргизилген. Буга байланыштуу Кадамжай районундагы Чаабай поселогундагы жол борткана конушунда жашаган Мамат Ибрайым Табылдыев ата апасынан эшиткен мына бул окуяны айтып берди.
Чечендер келгенден кийин рудниктин руководствосу бул жерге чечендерди поселение кылып, жергиликтүү биздин аталарды баардыгыны высылка кылган да бул жерден. Кимиси Кулуштанда, ким кайерде тууганы болсо ошого кеткен. Анан уруштан кийин кайрадан кайра келип өзү отурган жерге эмес, энди кайер бош болсо келип отуруп, чечендер кеткенден кийин кайра буяка чыккан.
Сиз кайдан уктуңуз эми?
Муну мага апам атам айткандан билем да. Энди мен өзүм билбейм, мен өзүм. Чечендерин кеткенди билем, бирок 58-жылы уруксат берген аларга кеткен.
Мындай оор шартта өзгөчө жокчулук, ачкачылык адамдарды эптеп жан багууга, ал турсун уурлук кылганга аргасыз кылат. Чаабай кенине айдалып келген чечендер тууралуу 83 жаштагы Алтын Аяк Матва мына бул окуяны ии оор турмуштун айынан болгон иш да деп отуруп айтып берди.
Ошондо бир уй бар эле, бир эскебиз бар эле, согушу бар эле. Анан Тавакел үкөм, дагы бир сиңдим, анан анагы Руслан. Үчөө менен апам бизди алып барып шор жашады, өрктөрдү, өрүктөрдү кароор кылайлык деди. Ошол жерде барып турсак үйгө төшөк кыл дейт апам. Эми үйгө төшөк кылсам жок, эшик эле салчу деп жамгыр, кичине эне себелеп турган. Эшикке кылсак кичине себелеп турат. Анан уй менен эчкини апам ошо жашап турган үйгө киргизди, байлады. Ошо жака анан бир убакта мээ деген эчкинин эмеси угулду да. Көрсө ошондо алык чечендер келип, апам айнектен көрүнүп, бирөөнөн баш көрүнүптүр да үйдө турганда. Ошондон кийин коркуп эшикке чыгып жатайлык деп эшикке чыгыптыр. Ошондо алги эчкинин улагын союп кетиптир.
Чечендерби?
Чечендер экен. Кийин табылды. Анан алып кетиптир, анан апам туруп караса эле үйдүн ичи жык канга боелген. Анан бизди, мен үкөмдүн бирини көтөрдүм, апам бирини көтөрдү, уйду эскини жетелеп, алги бир үкөмдү жетелеп алып анан үйүбүзгө кайттык да. Кийин жүрүп анан кийин алги улакты союп, үч адам экен да апам айтты, үч кара баланы түшүп кетти анау сай жака деди. Ошо табылып, ошол улак экен, улактын эмесин төлөп неме кылды. Кийин таанышып, мен алги постсовет иштеп калгандан кийин Алтын Аяк ачарчылыкта дешип неме кылып жүрдү. Сен капа болбой, эми ачарчылыкта кылдык да муну деп. Кийин ошондо мына аширлердин уюн эм союп кеттилер. Бизди неме улак тойгондон кийин чечендер эм карабай калды. Ачарчылыкта ошондой неме
деди Алтынай Акматова. 1956-жылдын 22 майы Кыргызстанга айдалып келген мескхет түрктөрү, кырым татарлары, чечендер, балкарлар үчүн тарыхый күн. Бул күнү жашаган жеринен бир жакка уруксаты чыга албаган көчөрмандар бошотулсун деген жарлык чыкты, дейт Рүстөм Аксакал.
22 апрелде указ болду. Немеден бошотулсун? Ар айда коркоет деп.
Эмне деп?
Домашний арест дедик, да? Мен кызыкайга барсам, өйдө кармаса 5 сутка камайт деди. Кызыкайны күп уяка келер байты. Абзалсыны комбинаттан справка алып барышын керек деди. Анан 22 майда уже указ чыкты. Бошотулсун деп. Азыр 22 май кече тууган балдарга эм льгота берет. Пенсияга чыксын. Айыпсыз аяктан айдалдым. Азыр мына аксакалдар эм мансаат 1500 сом.
Грузияда эзелтен жашаган мескет түрктөрүн грузиндештирүү саясаты Сталиндин ишенимдүү адамы Лаврентий Берия 1931 жылы ноябрда республикалык компартияны жетектеп калгандан тарта башталат. Ошондо алар улутун өзгөртүп Азербайжан деп жазууга же грузин фамилиясын алууга мажбурланат. СССРдин башка элдеринен чыккан кадрлар сыяктуу эле мескеп түрктөрүнүн мыкты уулдары да репрессияга кабылат. Алар 30-жылдары Түркиянын пайдасына шпиондук кылды деген өңдүү жалган жалаа менен соттолот. Мындай өнөктүк 2-чи дүйнөлүк согуш кезде Сталин Түркия менен согуш болушу мүмкүн деп шектене баштаганда күчөйт. Андай ишенбөөчүлүккө эч кандай деле негиз жок болгон. Себеби грузиялык түрктөрдүн аскерге жарамдуу эркектеринин баары 48 миңден ашуун адам ата мекендик согушка кетип, кан майданда жүргөн. Алардын 28 миңи урушта курман болот. 8 адам Советтер Союзунун баатыры наамын алат. Ага карабай, Рүстөм Дербиш оглунун ата-бабалары киндик каны тамган жерден айдалып, бүгүнгө чейин мыйзамдуу журтуна кайталбай жүрөт.
Кайтып кеткендер болдубу биеттен?
Алган эмес. Төрттөн цыгани бар эле. Şunlar kamında 5 Mart'ta vardı. O yaka barat, Bekir vagonu biret, ayda et kılıklar. Şunlar nadayel bulup, giyin şunlar kaldı.
Oşan tip 1956 yılı. Türktör ce Türk mesketinder atababaları izelten yaşagan jerge kaytuuga ruksat alışat. Бирок аларды советтик Грузия кабыл албайт. Ырас көптөгөн даттануулардан кийин 1968 жылы алгачкы 100 репатриант кабыл алынат. Бирок москвалык Олимпос Михаил Калишевский жазгандай, аларда дегенде жумушка алып анан Азербайжанга куушат. 1969 жылы түрктөрдүн 33-чү делегациясын Москвада КПСС борбордук комитети кабыл алат. Бирок алардын Месхетияга кайтаруу өтүнүчү орой четке кагылгандан кийин делегациянын курамындагы бардык 120 адам паспортун таштап, СССРдин жарандыгынан чыгабыз деп жар салышат. Аларды Москвадан куралдуу күзөтчүлөрдүн кайтаруусунда ошондо айдап чыгышат. Ал эми 1976 жылы Грузиянын жетекчилиги мескет түрктөрүн кабыл алууга макул болот. Бирок шарт коёт. Ага ылайык алар түпкү тегибиз грузин деп, аты жөнүн грузинче өзгөртүүгө тийиш эле. Бул шартка көнгөн үй бүлөлөр Грузияга кайтып барышат. Бирок аларды чогул жашатпас үчүн түрдүү райондорго бөлүп жиберет. Ал эми тегин сактайбыз дегендер ошо боюнча Рүстөм Дербиш оглунун балдарындай Грузияга бара албай калышты. Бүгүн курмандыктары түрмөгүн обого Амирбек Азам уулу даярдады.
Студияда Жаңыл Жусупжан азаттыктын кезектеги программасы миң санат болмокчу, аны Шалибек Дүйшеев алып барат.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Миң санаттын бүгүнкү мейманы белгилүү ырчы десек да болот. Мурда Фатима Султанова деген ат менен ырдап жүрчү, анан жакындан бери Фатимабыз Батма болуп калды. Чындыгында эле кыргыздарда атты койгондо Батма, Зура деп койчу. Батма деп өзүңдүн атыңа келиптирсиң. Батма Султанова менен мурдагы Фатима Султанованын кандай айырмасы бар ортосунда?
Эми менин оюмча айырмасы чоң. Анан бул Батма Зура эгиздерге берилчү да өзү кыргыздан. Мен эгизин да түгөйүмүн. Деги эле мен түштүк тарапта мени тааныган баары Батма деп кайрылышат. Анан Фатима деген баягы документтеги атым. Ошол боюнча баякта окуу жайда баягы документ боюнча чакыр Фатима болуп калгамдан ошол ат менен сахнага чыгып кеткем. Эми бул Батма деп кайра өзүмдүн атыма келгендигим, бул өзүмө келгендигим болсо керек да, баягы жашоодо адам өлбөй туруп жаралуу, бул өтө жакшы экен да. Мындай өлүп жаралуу эмес, өлүп переход деп коет, өлүм жок нерсе, бир эшиктен эки эшикке өтүү. Анан бул жашоодо өлбөй туруп жаралуу бактысы, мен ойлойм, баарына эле туш боло бербесе керек. Мен да ошондой бир баягы өлбөй жаралуу, ошондой бир периодтордон өттүм да,
ушундайдыр. Өзүмдүн жан дүйнөңдү өзгөрттүм.
Ырларымды өзгөрттүм. Деги эле баардык баягы адам өлгөндөн кийин кайра жаралгандан башка адам.
Азыркы ырларыңды чечмидесиң.
Анан менен ушул чыгармачылыктагы чыныгы жолум башталды десем болот дейм. Мурда баягы өзүмдүн автордук чыгармалар, баягы эне бакма бала, анан кийин өзүңдүн балаң болот го. Буга чейин ошо бакма бала сыяктуу баягы өзүн жакшы композиторлордун ырларын ырдап жүрсөм, анан азыр эми баягы өзүмдүн балам. Өзүңдүн балаң мындай түшүнгөн адамга чындыгында башка.
Сөзүн өзүң жаза баштадыңбы?
Сөзүн эмес, обондорун.
Обондорун. Сөзүн кимге жаздырып атасың?
Сөздөрүн эми азыр буга чейинки 3 композициям Шахзада аттуу кыз бар, журналист, абдан таланттуу, касиеттүү, мындай бир жашоо болгон көз карашы аябай жетилген, мындай жаш болгону менен жетилген ген деп коет го, жетилген инсан, ошол кызга таандык. Анан эми мындан бияка дагы буюрса ушундай бир ошол Шахзада сыяктуу дагы бир көп курдуу мындай акындар менен буюрса иштешейин деген оюм бар, бирок азырынча ошол Шахзада Апсаматова журналист кыз, ошол кыздын
музыкасы бүт өзүңкү азыр.
Музыка өзүмдүкү.
Анан аны кайдан аранжировкалап, кимдер менен иштешип атасың?
Жан дүйнөңдү, ошол сенин музыкаңдын ыргактарын түшүнө билген адам болуш керек да. Мисалы ар бир аранжировщикке бара турган болсоң, ал сенин боекторуңду деги эле сени мындай түшүнө алышы мүмкүн, түшүнгөнгө чейин кабыл алышы керек да ошол сенин жан дүйнөңдү. Анан бизде азыр ушундай бир дагы биздин КТРК деп телевидениеде абдан
барбы ушундай жигиттер кыздар,
Апасов Жолдош деген абдан жакшы бала бар, Жоки деп коюшат, ошол бала менен иштешип атам. Мен ойлойм, баягы ырды жасаганда мен ыр жазсам, эгер ошол ырды элге жеткирүүдө бул аранжировщиктин орду дагы абдан чоң. Тирүүлүк бар да ошол нерседечи.
Сен жан дүйнөңдү салып иштеп атасың да.
Ошол чыгармада тирүү нерсе бар да, ошон үчүн адамдар укканда о, эмнегедир башкача, эмнегедир теломан вибрация кетти, эмнегедир ушундай дейт да. Демек ошол нерседе тирүү нерсе. Чыгармачылык бат, творение деп коет го, жараткандын энергиясын салып коюп атабыз да. Бул ар бир адамда бар, бирок ошол нерсени көздөп, ошол нерсеге өзүн үрөп, ошол нерсенин рахаты алып ээрги алган адамдар аябай чанда болуп атат.
Кээ бир адамдар ошол өзүн өзү ача албаган бойдон кетет. Ыр мага жакты чын. Кыргызстан бир байыркы добушу, биздин өзүбүз. Аны мындай бир сөз менен айта албайсың. Бирок мурдагы ырларга караганда жагып аткандан кийин биз жөн эле карапайым угуучубуз да.
Ооба.
Карапайым мен эмне жагып атканын түшүндүрө албайбыз биз.
Туура, туура, туура.
Бирок ошол жагып аткан нерсенин өзү жакшы. Ошол нерседе касиет бар. Ыр дугалыбы?
Макул, угалы, угалы.
Ыр дугалы.
Анда күн балдарын угалы?
Күн балдарын угалы.
Ура!
мына ушул күн балдары менен эмнени айтайын дедиң эле?
Эми күн балдары бул жерде жалпы адамзатты өзү жалпы адамзат бир адам ата обонунан тараган негизи жер бетинде тарап отуруп улутка динге бөлүнүп мындай бир канчалаган цивилизациялар өттү жер бетинде, жер канча жолу төрөлүп кайра жаралып дегендей.
Агерсе дин да жок болчу, агерсе жамандык жакшылык деген түшүнүк да жок болчу,
баары тегиздик, теңдик,
баары ошо. Анан кийин башталды да.
Азыр эми албетте кээ бирлер угуп алса мындай бир өөнү учурашы мүмкүн. Эми кыргыздын улуулугу, кыргыздын сулуулугу, анан кыргыз баарына ата экендиги, эне экендиги, анан кайра эле ошол да баарыбыз кайра эле ошол бир адам ата обонуга биригели деген сыяктуу мындай чакырык. Бул мындай карасаң патриоттук дагы духу бар, мындай карасаң мындай бир жактуу караган болбойт да бул чыгарманын сөзүнчү.
Эми экинчиси,
экинчи ырым байыркы жол, бул деле ошол тематикадан алыстабайт, бирок бул ошол жер жаралгандан берки биздин келаткан байыркы жол, кыргыз ата кыргыз эне, биз балдары азыркы ушундай бир сөздөр укмуш.
Өзүбүздүн байыркы жолубузду,
байыркы жолубуз
ошого түшүп көрөлүчү биз дагы, ошол жол менен басып көрөлү.
Жакшылык сыкырдан өткөн ак жолкой адамсың байыркы жол, тону аласта бар жабери, өлбөс эл данышман байыркы жол. Күнү куралган алгач байыркы, байыркы жолдон байыркы, кыргыз ата кыргыз эне, бизди балдары азыркы. Бул үйдүлө асман те байыркы, байыркы дештин багы жылыды уздар, бизди балдары бүгүнкү. Кемеңгер жоктон барсың го, ийик дух түбөлүк чындык, от күйгөн колоңдон байыркы жол. Күнү куралган алгач байыркы, байыркы жолдон байыркы, кыргыз ата кыргыз эне, бизди балдары азыркы.
Биздин миң санат түрмөгүбүздүн мейманы белгилүү ырчы Батма Султанова болду. Батма, чыгармачылыгыңа мындан ары дагы чоң ийгиликтерди каалайбыз. Биз чакырып турабыз.
Сизге да чоң рахмат, сизге да ийгилик.
Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обо алып чыккан Шайлообек Дүшеев.
Кезек эми Азаттыктын жан дүйнө уктуруусунун кезектеги чыгарылышы. Бул ирет Кыргыз симфониялык оркестринин атасы атыккан белгилүү дирижер СССРдин эл артисти Кыргыз Республикасынын баатыры Асанкан Жумакматовдун чыгармачылыгы жана анын тагдыры тууралуу сөз болот. Берүүнү Алтынай Темирова сунуштайт.
Өмүрү да, өлүмү да, бүтүндөй тагдыры күтүүсүз окуялар менен коштолгон залкар талант, белгилүү кыргыз дирижёру Асанкан Жумакматов кыргыз музыкасына эбегейсиз салым кошкон саналуу маданият ишмерлеринин бири. Анын элдик оондорду алгачкылардан болуп нотага салып оркестрлештиргени эле өзүнчө баага татыйт. Көптөгөн залкар күйлөрдүн улуу жаратмандары Атай Огонбаев, Карамолдо Орозов, Ыбырай Туманов сыяктуу залкар комузчулардын алтын фондудагы чыгармаларын бир гана кыргыз эл аспаптарына эмес симфониялык оркестрге дагы түшүргөн. Бир кезде анын колунан окуп, андан сабак алып, азыр анын ордунда Асанкан Жумакматов атындагы симфониялык оркестрде эмгектенип аткан Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти дирижер Рахатбек Осмоналиев мындай дейт.
Консерваторияда оперно-симфоническое дирижирование деген факультет жок болчу. Эми азыр бар. Асанкан Жумакматов ачып өзү сабак берип иштеп келди да. Андан кийин азыр мен иштейм. Мен сабак берем. Менин окуучуларымыз 10-10 ашык, 15ке чукул окуучу. Чет жактан да келип окугандар бар. Ушул эле жакынкы эле Казакстандан, Астана, Алматы деп окуучулар келип атат.
Асанкан Жумакматов 1941 жылы Кыргызстанга көчүрүлүп келген СССРдин мамлекеттик симфониялык оркестриндеги ишин барабанчылыктан баштаган. Согуштан кийин Москвада мамлекеттик консерваторияда окуйт, бирок кийинчерээк окууга канааттанбай калып, дирижерлик билимин тереңдетүү үчүн ал окуу жайга кайра тапшырып, экинчи ирет күчтүү мугалимдерден кайталап окуган экен. Өзүнүн чыгармачылыгын өтө урматтаган жана жоопкерчиликтүү мамиле жасаган жаш дирижер кийинчерээк Русалка, Кармен, Пиковая дама, Көкүл, Акшум Кар, Токтогул, Жамила, Борис Годунов, Евгений Онегин, Мефистофель жана башка эң бир татаал дүйнөлүк классикалык операларды биринин артынан бирин элдин сынына кое баштаган. Кесибине жан дүйнөсү менен берилгени ушунчалык болгон, убактысында түн уйкусунда аяган эмес.
Тез ылдамдыкта бир программаны чыгарып коёр эле. Кечинде ал кетип программаны түнү бою уктабайм дейт, уйку жакшы келбейт деп өзү айтып калчу. Отуруп эле ошо нотамды көтөрүп, нотаны жазып, оркестрга түшүрүп, эртеси күнү болсо оркестр менен ойнотуп, записьта сразу эле ошол убакта запись кылып койгон.
Дейт шакирти. Кармолдо Орозов атындагы элдик аспаптардын оркестринде дирижерлик кылып, көркөм жетекчи катары иштеген жылдары элдик күйлөргө, элдик чыгармаларга үзүлүп түшүп, кайтадан оркестр үчүн иштеп чыккан. Ошондой эле улуттук телерадио корпорациянын симфониялык оркестринде ал жаңыдан уюшула баштаган кезден баштап мыкты музыканттардан курап, иштетип, эң бир сонун концерттерди элге тартуулаган. Ал эми иш учурунда кабагым кашым дечү эмес, дейт Рахатбек Осмоналиев.
Асанкан Жумакматов абдан уникалдуу киши болгон, абдан баягы орусча айтканда жизнерадостный дегендей шутливый. Пультта туруп оркестр ичине баягы бир кыйын жерлерди жакшы ойно албай, жакшы аткара албай атса, Асанкан Жумакматов болсо бир анекдот, юмор айтып, кичине ошо эки жерлерди күлдүрүп, ошондон өтүп кетчү эле да, көңүлдөрүн көтөрүп койгон жакшы жерлери бар болчу.
Өмүрүндө 50 ашык дүйнөлүк, чет өлкөлүк жана улуттук опера балет классикасын койгон инсан оркестрдеги ар бир адамды түшүнүп, анын тилин таап, музыка аркылуу сүйлөшүп да, иштешип да, ар биринин чыгармага жеке мамилесин ойгото алган. Репертуарда көптөгөн сааттар бою иштеп, фестивалдарды уюштуруп, эл аралык конкурстарга калыс болуп, музыка дүйнөсүндөгү бүтүндөй бир доордун күрөө тамырын колунда кармап турган, анын чарчабаган, чалыкпаган мүнөзүнө Рахатбек Осмоналиев мындай сүрөттөмө берди.
Менимче ар кандай деп ойлойм да, музыкада дагы абдан кара ак, акырын катуу дегендей аксакалдын дагы кыялы мындай кээде бир күлүп алса, кээде өтө мындай катуу тарбия берип кое турган мүнөзү. Талапта катуудан требовать эткен ушундай салкар киши болчу. Мен анын окуучумун, мен консерваторияда окудум да, мен биздин оперно симфониялык дирижирование Асахан Жумакматовтон бүткөм. Шүгүр азыр классикалык музыкага кичине көбүрөөк окуучулар келип, ошолордун тарбиялып кичине кеңейгендиктен бир жагынан жетиштүү дагы бар. Мындай иште алган жаш жигиттерибиз, балдарыбыз, агайларыбыз азыр бар, Кудайга шүгүр.
Асанкан Жумакматов дайым жөө жүрөр эле. Анан да спартандардай катуу жерге уктап, спортсмендердей таңертең муздак суу куюнуп, түрдүү көнүгүүлөрдү жасап, жөнөкөй жашап, убакты саатын кызыктуу өткөргөн таң каларлык инсан болгон. Жумушка баратканда жеп сеткасын көтөрүп, ага түшкү азыкка деген кефирин, нанын, 3-4 помидорун, башка дагы майда баратын салып алчу. Анан да оозунан түшпөгөн бир сөзү бар эле дейт келини Динара Жумакматова.
Всегда говорил.
Дирижер катары тик турган бойдон көзүм жумулат деп айтчу. Айткандай эле турган бойдон кете берди. Бирок өкүнүчтүүсү лифттин ичинде.
2008-жылдын 20-июлу бул үй бүлө үчүн эң кайгылуу күн болгон. Бишкектеги борбордук ооруканада саламаттыгын чыңдап аткан Асанкан Жумакматов ишемби күнү түштөн кийин бейтапкананын лифтине кирген бойдон чыкпай калган. Лифттин ичинде калган маркумдун жансыз денесин 2 күндөн кийин гана таап алып чыгышкан. Ар кандай жоромолдорду эске албаганда дирижердин кандай жагдайда, эмне себептен мындай өлүмгө кабылганы табышмак бойдон калды. Бул кайгылуу өлүмдүн себептерин артынан төшөп терге деп чегендер деле болбогондугун, бирок ул адамдын өлүмү бир үй бүлө үчүн эле эмес, кыргыз маданияты үчүн олуттуу жоготуу болгондугун маркумдун эжесинин кызы Дамира Чокоева белгиледи. Жумакматовдор Украинага кулакка тартылган кезде Дамира Рейна Чокоевалардын апасы күйөөдө болгондуктан өз жеринде калуу маңдайына жазылган экен. Эки бир тууган репрессиядан кийин кантип табышканын Дамира минтип эскерди.
Асанкан анан улу тай экен, Мураткан тай энем Украинага айдалып кетишипти. Апам сиңдиси күйөөдө болуп алар айдалган жок. Апам алар мен даже кат жазганда обратный адресин берчү эмес экен. Жана Керим Сооронбаев деген агабыздын үйүндө короосунда. Мен мындай чыгып эметсем, мен атам менен Керимбай экем. Таанып бекен, таанып бекен деп эле апамды карап атышат да, Асанкан келип атыптыр да. Калиткадан кирип келсе, апам карап туруп, "Ий, айланайын" деп эле барып жок кушактап калды.
ошондон кийин бир туугандар дайым катышып, өмүр бою бири-биринен кол үзүшкөн эмес.
Асанхан биздин үйгө бат-бат келчү. Асанхан тай экен мени театрга алып барып, анда барабанчик болчу. Дирижердин жанына астында отургузуп койуп, чуңкулдан Бүлүсарынын биринчи жолу Селкенчек деген балеттен көргөм. Анан эрте үйлөнүп алды. 17 жашында балалуу болуп алды Асанхан. Биринчи аялы Уултай Кулдарова деген балерина болчу. Андан бир эркек баласы, бир кызы.
Асанхан Жумакматов өмүрүнүн аягына чейин бирге жашаган Кыргыз Республикасынын эл артисти, белгилүү ырчы Гүлкан Сатаева экөөнүн уулу, эрик келини Динара мээримдүү, эч качан кыйкырып урушпаган эмгекчил атасынын дайыма таңкы төрткө чейин оркестрдеги ар бир инструментке нота жазып иштегенин айтышты. Сталинградда согушканын көп эскерчү. 17 жашында жашын бир жылга чоңойтуп алып, өзү суранып кетип, чалгынчылардын ротасына кабылган экен.
Неберелери кичинекей кезинде ар дайым сурай беришчү. Бытыйган колдорун анын ийниндеги чуңкурна салып ойноп, бул эмне мындай, оорубайбы дешип, колдору жарым жартылай көтөрүлчү. Тик үйдө көтөрө алчу эмес, бирок чебер дирижер эле.
Тең туштары Жумакматовдун колу дирижерлук үчүн атайын жасалып коюлгандай деп тамашалашчу экен. Улуу небереси Жамиля азыр Асанкан Жумакматов атындагы жаш таланттарды колдоочу фонд түзүп, чоң атасынын эстелигин орнотуп, эмгектерин архивдештирүү сыяктуу иштерди жасап келатат. Ошол эле мезгилде ал Асанкан Жумакматовдун атын коюуга көчөдө жер табылбай атканын айтып, искусство университети менен консерваториянын аймагындагы парктарды ылайыкташса, ал жерлерде мурдагы шаар башчылары тарабынан сатылып кетиптир деген өкүнүчүн билдирди.
Ууган кыргыздары көйүнө мурасты сактаган эл.
6 айлык бала болгондо Манас урушка киргендегидей.
35 жыл илгери жарымы Пакистанга көчкөн.
Буз бозүлөр тигилүү боюнча калганда күндүздө качкан болгон, түндө качкан.
Нактуу памир кыргыздары бүгүн ара жолдо.
Кыргызстанда менин бир уулум окуй. Биз окшошбандай кой менен, инек менен болбосун, өздөрүнүн hayatını кутарсын дейбиз да.
Жаңыл Жүсүпжандын Улуу Памир 35 жылдыгын азаттыктан угуңуздар.
Азаттыкта документалдуу радио баяндарды угууга чакырабыз.
Күнүмдүк жашообуздагы маанилүү көйгөйлөрдүн чыныгы себеби, түпкү мааниси, данистеси эмнеде?
Азаттыктын кабарчысы микрофонун көтөрүп алып, чындыкты издеп жөнөдү.
Эми ай сайын биздин кабарчыбыз иликтеген маселе жөнүндө данисте аттуу документалдуу радио берүүнү тыңдай аласыздар.
Чындыктын жүзү кандай? Данистеден угуңуз.
Кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан Жаңыл Жусуп жана алып барды. Саламатта калыңыздар.